Nuun tiilatiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Barack Obama presidens Americanorum quinque fere milionibus immigratorum illegalium licentiam laborandi concessurus est. Illa renovatione in primis eorum immigratorum conditiones meliores redentur quorum liberi sunt cives Americani. In USA plus undicim miliones illegalium immigratorum esse estimantur. Factio republicanorum nuntiavit se renovationi presidentis obsistere. Presidents Vladimir Putin in consilio securitatis Russiae monuit ne eversiones rerum in quibusdam pristinis rebus publicis sovieticis facte in Russia repeterentur. In Georgia, Ukraina, Kirgisiaque, revolutiones quae colorate dicuntur ad regimen corruptum evertendum spectabant. Putin autem tales revolutiones pro extremismo civitati nocivo habet. Flagitavit ut in omnibus administrationis partibus cogitationes extreme systematice impedirentur et statim in principio extirparentur. Omnibus ministeriis, institutis scholasticis, partibus politicis, ordinibus religiosis, omnique societati civili in hac re cooperandum esse. Addidit quidem Russiam esse terram liberam et democraticam in qua cives jus haberent suas opiniones habendi et dicendi. Russii Americanis nuntia verunt se cooperationem fini turos esse quae ad securitatem materiae nuclearis in Russia spectaret. USA autem vult ut illa cooperatio quae ab unione sovietica dissoluta durat, continuetur. Huc usque Americani pecuniam ministra verunt qua triginta veteres submarine nucleares tuto delete sunt. Americanis adjuvantibus instrumenta in limitibus Russiae posita sunt, quibus clandestina exportatio materiae nuclearis impeditur. Etsi securitas nuclearis post etatem unionis sovieticae magnopere meliorata est nihilo minus plurima edificia in Russia restant in quibus conservatur materia qua terroriste ad arma facienda uti possint. Pretium petrolei in mercatu mundi his quinque mensibus triginta fere centesimis de minutum est. Anno bismillesimo undecimo pretium pro dolio erat etiam centum viginti quinque dollara, hodie tantum octoginta. Unde sequitur ut terre petroleum exportantes damna economica capiant. Ordo earum OPEC de consiliis deliberat quibus pretium augeri possit. Commissionationum unitarum propositum de matrimoniis puellarum impediendis probavit. Omnia membra monentur ut leges ferant quibus matrimonia puellarum vetentur. Mense decembri de proposito commissionis in conventu generali de kerneetur. Omnibus annis kirkiter quine dene miliones puellarum nubere koguntur, presertim in Bangladesa et India et quibusdam Afrike civitatibus. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.